Evanghelia după Ioan 1, începând de la versetul 9. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat, El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Suntem deci în acest studiu al Evangheliei după Ioan. Duminica trecută am început, a fost un mesaj puțin mai deosebit, puțin mai teologic, poate puțin academic și mulțumesc celor care au apreciat lucrul acesta. Știu că uneori ne este mai greu pentru că întotdeauna vrem lucruri practice. Lucruri practice poate să ne dea orice filozof, orice self-help, orice motivational speaker, dar când vine necazul avem nevoie de ceva care este adevărat, care este concret, avem nevoie să știm exact în ce credem, avem nevoie să știm că Dumnezeul nostru este același. De aceea este bine ca să avem răbdare chiar atunci când trebuie să învățăm câteva lucruri, pentru că nu la voia întâmplării sunt acestea menționate în cuvântul lui Dumnezeu. Titlul predicii mele, de fapt am început predica duminica trecută, titlul predicii mele este Totul într-un singur cuvânt. Totul într-un singur cuvânt, pentru că Evanghelia după Ioan începe cu această declarație extraordinară. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și am insistat asupra acestui prolog, asupra acestui imn. Noi, cei care studiem Biblia mai în adâncime, numim aceste versete, prima parte a capitolului întâi, prologul, adică cuvântul înainte al Evangheliei după Ioan. Ioan pune temeliile, pune temelia Evangheliei sale și apoi toată Evanghelia este de fapt o explicație a ceea ce Ioan spune în aceste versete. Aș vrea să trec în două minute peste ceea ce am vorbit duminica trecută, just in case, pentru cei care poate n-ați fost aici. Din primele două versete am punctat câteva lucruri deosebit de importante. Primul lucru, am punctat faptul că cuvântul definește dumnezeirea. Cuvântul ne revelează ceva despre Dumnezeu. Și sunt trei lucruri pe care trebuie să le ținem minte foarte bine. Și când spunem cuvântul, vă spuneam și duminica trecută, și cred că știm și este bine să știm, cuvântul este Domnul Iisus Hristos, nu-i așa? The Logos, în limba greacă. Primul lucru este că cuvântul este etern. El a fost dintotdeauna. El nu a fost creat. La început era cuvântul, este forma imperfectă, era cuvântul. A existat dintotdeauna. Noi vorbim aici despre preexistența cuvântului, despre preexistența Domnului Iisus Hristos. El nu a fost creat așa cum unele false religii pretind, căci Domnul Iisus Hristos a fost creat, că a fost un înger, că a fost Arhanghelul Mihail, de exemplu. Sau acesta este primul lucru pe care Ioan îl spune, cuvântul este etern. Al doilea lucru este egalitatea cuvântului și anume, cuvântul era cu Dumnezeu și de aici desprindem faptul că cuvântul Domnului Iisus Hristos este persoană. Era cu Dumnezeu, este prepoziția aceasta față în față cu Dumnezeu, este folosit când două persoane sunt față în față. Domnul Iisus Hristos, cuvântul, este a doua persoană a dumnezeirii, a Trinității. Și Ioan insistă asupra acestui lucru, deoarece Ioan scrie atât evreilor cât și grecilor. Și pentru evrei, această declarație era deosebit de curajoasă, bold statement, să spui că există Trinitate, să spui că Fiul lui Dumnezeu este de fapt parte din dumnezeire. Și apoi esența cuvântului, care spune cuvântul era Dumnezeu, cuvântul este Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos este divin. Și vă spuneam în data trecută, în Biblia Martorilor Jehova este acolo un A, and the word was a God, cuvântul era un Dumnezeu, pentru că vor să răstălmăcească Scriptura. Acesta este primul lucru pe care, și poate cel mai important, și în viziunea mea, nu Ioan 3:16 este cel mai important verset din Biblie, ci Ioan 1:1. Și este bine să înțelegem lucrul acesta. Al doilea lucru care vreau să îl vedem aici, este cuvântul înfăptuiește zidirea, și anume faptul că Domnul Iisus Hristos a fost la creație. Prin El au fost făcute toate lucrurile. Prin El. El a fost acolo când s-a creat totul. El este agentul creației. Dumnezeu a zis să fie lumină. Și acest a zis implică cuvântul. Deci Domnul Iisus Hristos a fost la creație. Versetul 3 spune aici, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. El este Cel care a fost prezent la creație și toate lucrurile au fost făcute prin El. El este Cel care înfăptuiește zidirea. Și apoi al treilea lucru care l-am menționat este că cuvântul acesta stârnește împotrivirea. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Nu l-au primit. Și vedem lucrul acesta de-a lungul secolelor, cum Domnul Iisus Hristos a stârnit împotrivirea. Începând cu primele zile în care și-a început lucrarea, a avut împotrivire și astăzi încă din nefericire mai este împotrivire, scuzați-mă. Mergem acum la al patrulea punct pe care vreau să îl dezvolt în această dimineață și iarăși avem parte de puțină doctrină, avem parte, o să vedeți, și de alte lucruri pe care sper să le pot explica în așa fel încât să le puteți primi. Cuvântul care conține lumina, cuvântul acesta conține lumina. Versetul 4 spune, în El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și apoi versetul 9 ne spune, lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venit din lume. Încă din prolog, încă din acest capitol 1, Ioan introduce un concept pe care îl folosește foarte mult, mai ales în Evanghelia sa, dar un concept care este prezent în Noul Testament mai ales, și anume dualismul. Ce este acest dualism? Când două elemente care sunt diametral opuse sunt puse în contrast. Lumină, întuneric. Viață, moarte. Naștere de sus și naștere de jos. Apă vie și apă nevie sau normală, nu? Și Ioan folosește lucrurile acestea, acest dualism în cartea sa, în Evanghelia sa. Și desigur, acestea au conotații spirituale. Noi suntem atât de obișnuiți cu aceste concepte când vorbim despre lumină, încât nici măcar nu mai suntem atenți când se vorbește despre lumină. Dar întrebarea se pune, de ce a ales Dumnezeu ca să descrie cuvântul ca fiind lumină? În El era lumina. De ce a ales? Și dați-mi voie să punctez câteva caracteristici, particularități ale luminii care descriu cine este Iisus. Și prima pe care vreau să o punctez aici este puritatea luminii. Puritatea luminii. The purity of light. Lumina nu poate fi pângărită. Lumina nu poate fi coruptă. Lumina soarelui este pură. Indiferent pe ce obiect cade lumina, ea este pură. Spre deosebire, de exemplu, de apă, nu? Dacă punem apă într-o cană sau într-un pahar murdar, ce se întâmplă cu apa? Este impură, nu-i așa? Dar când este vorba de lumină, de lumina soarelui, vedem că lumina este pură. Nimic nu poate să pângărească, să murdărească lumina. Nu există nimic mai pur în universul acesta, între elementele universului acesta, decât lumina soarelui. Și Domnul Iisus Hristos spune despre El că El este lumina lumii. a venit din prezența lui Dumnezeu și a trăit o viață pură, fără de păcat. Și aș putea să vă dau N plus 1 versete, redau doar două numai, care arată puritatea Domnului Iisus Hristos și faptul că El a fost fără de păcat când a venit în lumea aceasta. De exemplu, în Ioan 8:46, pentru că suntem în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus Hristos provoacă pe farisei și le spune următorul lucru. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat, spune Domnul Iisus Hristos, cu foarte mult curaj. Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Apoi vedem în Evrei 4:15 un verset pe care știm atât de bine, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta și a trăit o viață pură, pentru că El este lumina lumii. Și a spus despre El, eu sunt lumina lumii. Lumina este pură și aceasta este unul din motivele pentru care Domnul Iisus Hristos este descris ca fiind lumină. Un alt motiv, aș vrea să ne uităm, o altă particularitate este constanța luminii. Constanța luminii. Și aici o să apelez puțin la fizică, pentru că aș vrea nu numai fratele George să vorbească despre fizică și știință, să nu fie numai el vinovat, să fiu și eu vinovat. Așa e, George. Albert Einstein, pune-te rog următorul slide, cel care a spus că știința fără religie este șchioapă și religia fără știință este oarbă, este cunoscut pentru teoria relativității în mod deosebit, nu-i așa? Și teoria relativității spune exact ceea ce vedeți aici. Energia este egală cu masa înmulțită cu viteza luminii la pătrat. Ok? Practic, nici acum facem fizică aici. Teologia este regina tuturor științelor și cred că este un punct important. Ceea ce Einstein a descoperit este că atât spațiul cât și timpul sunt concepte mai degrabă relative. Pentru că în univers nu există cadre absolute de referință. Și ceea ce el a constatat este că viteza luminii este întotdeauna constantă. Uitați ce scrie acolo în paranteză. Constant. Viteza luminii este întotdeauna constantă. Viteza luminii este de 300 de milioane de metri pe secundă. Aș vrea însă să țineți în minte lucrul acesta. Viteza luminii este constantă. De ce oare a ales Dumnezeu să descrie cuvântul ca fiind lumină? Pentru că acest cuvânt, Domnul Iisus Hristos, este același ieri, azi și în vecii vecilor. Ieri, azi și în vecii vecilor. Și ca să mai fac o analogie care știu că nu este chiar teologică, zice că viteza este de 300 de milioane de metri pe secundă. Când ai un necaz, Domnul Iisus Hristos este acolo mai mult decât viteza luminii, nu? El este de fapt alături de noi întotdeauna, dar asta este doar o analogie de Sunday School, dacă doriți. Lumina este constanță, cuvântul lui este da și amin. Cuvântul lui este da și amin. Apoi aș vrea să ne uităm puțin la misterul luminii, la misterul luminii. Spunea cineva că lumina este cel mai misterios element din univers. Tot Einstein ne spunea că lumina este atât, a demonstrat că lumina este atât undă electromagnetică, adică ceva ce noi nu simțim, undă electromagnetică, cât și particulă. Este noțiunea de foton. Și știu că această paralelă este împinsă puțin la extremă de mine, dar în Hristos avem un element, un mister extraordinar pe care noi oamenii nu putem să-l explicăm. Dacă lumina este atât undă electromagnetică cât și particulă, vedem în Domnul Iisus Hristos un mister extraordinar pe care noi oamenii nu putem să-l înțelegem. Și anume că atunci când a venit pe pământ a fost 100% Dumnezeu și 100% om. Cum putem să explicăm lucrurile acestea? Nu le putem explica. Trebuie să le acceptăm prin credință. Trebuie să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu care ne spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Este misterul acesta al luminii. Și cred că ar trebui să ne gândim și la lucrul acesta. Da, este un mister. Oamenii nu pot să înțeleagă cum poate să fie cineva și Dumnezeu și om. Ei, la Dumnezeu totul este posibil, nu-i așa? Apoi aș vrea să ne uităm la vitalitatea luminii, și anume că lumina în ea însăși are viață. Care viață? În el era viața și viața era lumina oamenilor. Și putem să trecem atât de ușor și peste acest concept. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Pentru că viața și lumina, frați și surori, sunt într-o corelație strânsă. Nu există viață fără lumină, nu-i așa? Înainte ca Dumnezeu să aducă viața pe pământul pustiu și gol, primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut a fost, a zis să fie lumină. Să fie lumină. Deci, lumina este cea care facilitează și care aduce viață. După ce a creat Dumnezeu lumina, apoi a creat plantele, animalele și omul. Pentru că toate aceste vietăți, organisme, nu pot să trăiască fără lumină. Și acum mai merg ultima dată la botanică, mă duc acum. Eu în clasa 5 am învățat lucrul acesta și știu că unii din clasa de la mine nu prea au înțeles acest fenomen. Dar eu l-am înțeles, că eu eram băiat deștept, așa. Am înțeles că aici în America se învață în clasa a patra, și vă rog să puneți următorul slide, este fenomenul fotosinteză. Fotosinteză. Vă aduceți aminte de fotosinteză? Raise your hand if you remember fotosinteză, așa? V-a dat trouble așa un pic fotosinteza? A fost până și conceptul acesta, fotosinteză, era destul de ciudat, așa. Foto înseamnă lumină și sinteză înseamnă putting together, a pune împreună. Acum, uitați aici, este și definiția fotosintezei. Este procesul utilizat de plante și alte organisme pentru a converti energia luminoasă în energia chimică, ce poate fi eliberată ulterior pentru a alimenta activitățile organismelor. Fotosinteza aceasta ia bioxidul de carbon și cu ajutorul luminii o plantă îl transformă în oxigen. Există o fotosinteză spirituală. Dacă fără lumină nu există viață, există această fotosinteză spirituală, căci fără Hristos, fără lumina care vine de la Dumnezeu, nu există viață adevărată. Și aș vrea să ne gândim la lucrul acesta. Fără Iisus, orice om este mort spiritual. Și dacă în această dimineață ești aici, sau dumneavoastră care poate auziți pe internet, dacă nu-L ai pe Hristos în viața ta, dacă nu ai parte de acest cuvânt în viața ta, nu ai viață spirituală. Tu crezi că trăiești, dar tu nu trăiești cu adevărat. Pentru că în El avem viață spirituală, în El avem viață din belșug, fără lumina lui Hristos. Îmi pare rău să spun, dragul meu, vei sfârși în întunericul veșnic al iadului. Și această idee a luminii care aduce viață, care este vitală, care ne aduce viața adevărată, ne conduce la următorul aspect pe care vreau să-l punctez aici, și anume la puterea luminii. Lumina are putere. Puterea luminii. Uitați ce spune aici versetul 5. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Lumina are putere. Lumina are putere să aducă viață, așa cum spuneam, și lumina are putere să învingă întunericul. Nu contează cât de intens este întunericul. Un singur chibrit, o singură lumare cât de mică, va învinge acest întuneric. Lumina are putere și Domnul Iisus Hristos are putere. Vedeți, noi ne plângem de întunericul spiritual din zilele acestea. Și într-adevăr, este întuneric spiritual în jurul nostru. Parcă întunericul este tot mai adânc. Dar, frați și surori, nu trebuie să ne descurajăm. We know the end. Noi știm sfârșitul. God wins. Amen? Dumnezeu câștigă. Lumina va lumina. Lumina va birui întunericul. Și dacă citim Biblia, cunoscând planul lui Dumnezeu, noi știm că la sfârșit Dumnezeu este Cel care câștigă. Întunericul nu va domni veșnic pe pământ. Și aș putea să mă duc în atâtea și atâtea versete în care să demonstrez lucrul acesta. Dar știți lucrul acesta. Știți foarte bine. Știți foarte bine lucrul acesta. Și apoi ultimul lucru care vreau să-l punctez despre lumină este autenticitatea luminii. este autenticitatea luminii. Versetul 9. Uitați ce spune versetul 9. Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. Lumina aceasta era adevărata lumină. Și punctează aici Ioan un lucru deosebit de important. Și anume că în lumea aceasta sunt foarte așa zise lumini. De fapt, eu am sărit puțin peste Ioan Botezătorul pentru că aș vrea cu ajutorul Domnului duminica viitoare să predic despre Ioan Botezătorul. Ni se spune foarte direct. Nu era el, Ioan, lumina. Cu alte cuvinte, nu vă luați voi oamenii după alți oameni să credeți că ei sunt lumina. Să nu credeți că Ioan este Mesia. Nu, nu, nu. El era adevărata lumină. El este lumina autentică. Vedeți, noi avem o vorbă, mai ales noi românii, spunem despre cineva că omul ăsta este luminat. Când spunem că este luminat, ce spunem? Că este educat, că este învățat, că este inteligent. Societatea în care trăim consideră știința ca fiind lumină și cultura. Dar Biblia ne spune cu totul și cu totul altceva. Ce ne spune Biblia? Iisus este adevărata lumină, binecuvântat să fie numele Lui. Poți să fii cel mai educat, poți să fii cel mai grozav, poți să ai 10 diplome pe perete. Dacă nu-L ai pe Iisus Hristos, tu numai crezi că ești luminat. Lumina pe care o ai este o lumină artificială, dar lumina pe care Dumnezeu ți-o dă prin cuvântul Său este o lumină autentică, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea avem nevoie de Hristos. Dacă nu ești luminat cu lumina adevărată, totul este pierdut pentru tine, dragul meu. Dar această specificare a lui Ioan, care spune, el era lumina adevărată, ne dă oarecum o idee despre cel care pretinde că are lumină. Știți, Isaia 14 cu 12, spune, te rog, Isaia 14 cu 12, acolo ne este descris într-un mod metaforic modul în care Satana a căzut din ceruri. Și uitați ce spune acolo în Isaia 14 cu 12. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Știți ce înseamnă luceafăr, Lucifer? Înseamnă purtătorul luminii, the bearer of light. Și apostolul Pavel ne spune că Satana se poate transforma într-un înger de lumină. Într-un înger de lumină. Vedeți? Spre deosebire de Satana, Iisus nu este doar un purtător al luminii. El este lumină, El este sursa luminii, El este lumina adevărată. Satan a fost întotdeauna un imitator, unul care imită, unul care vrea să pară că El este în control, că El ne aduce adevărata lumină. Dar nu este. Lumina lui este o lumină falsă. Și îmi place așa de mult în limba engleză, sună tare bine. Satan was the angel of light. Right now he is the angel of night. Satan was the angel of light. Avea strălucirea lui. Era liderul de închinare în ceruri. Lucifer. Dar acum he is the angel of night. Lumina Domnului Iisus Hristos este singura lumină autentică. Vedeți? Câteva lucruri care descriu, de fapt, conceptul acesta. Iisus este lumina lumii. În El era lumina și lumina era viața oamenilor. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Toate aceste lucruri care este bine oarecum să le cunoaștem. Deci cuvântul care conține lumina, în al cincilea rând, să nu cumva să credeți că asta am vrut să predic eu duminica trecută. Nu, am mai pus puțin. Că duminica trecută mi-am tăiat din predică. Este cuvântul ce oferă mântuirea. Cuvântul ce oferă mântuirea. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Vedeți, spuneam duminica trecută că oamenii L-au respins, dar nu trebuie să cădem în disperare. Nu totul este sumbru, nu totul este negru, nu totul este întunecat, nu totul este negativ, pentru că, deși cei mai mulți L-au ignorat, deși cei mai mulți L-au respins, au fost unii care L-au acceptat. Au fost unii care L-au acceptat. Cuvântul acesta, tuturor celor care L-au primit, cuvântul L-au primit, descrie primirea unui vizitator în casa ta, unul care nu forțează, unul care bate la ușă. Și poate te trezești, poate ești aici în această dimineață, aș vrea să spun că dacă încă nu L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, El bate la ușă, bate la ușă. Tuturor celor care L-au primit, și apoi Ioan ne spune ce înseamnă a primi pe Domnul Iisus Hristos. Adică celor ce cred în numele Lui. Adică celor ce cred în numele Lui. Adică celor ce cred cine este El, faptul că este persoana a doua a Dumnezeirii, faptul că este Dumnezeu. Și apoi vă spuneam data trecută și vreau să punctez încă o dată și o să mă auziți de multe ori când vorbesc din Ioan, punctez lucrul acesta. Pentru Ioan, cuvântul a crede nu înseamnă ceva la nivelul minții, că și dracii cred și ei se înfioară. Pentru Ioan, a crede înseamnă a face ceva, a acționa, a pune în practică ceea ce crezi, a păzi poruncile Lui. Nu? Este deosebit de important lucrul acesta. Și vă spuneam că în Ioan nu există substantivul credință. În Ioan există numai verbul a crede. De 99 de ori avem acest verb a crede. A crede și a face ceva. Ce să credem? Să credem că El ne-a adus mântuirea. Să credem că El ne-a adus răscumpărarea. Să credem că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Să crezi lucrul acesta. Și spune aici, le-a dat dreptul. Tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul. Aceasta înseamnă onoare, înseamnă un privilegiu extraordinar. Ca Dumnezeu care este în ceruri să se uite la mine și la tine, dar mai ales la mine, nu? Cum spunea Pavel, că El este cel mai păcătos dintre toți. Și să spună, îți dau dreptul să devii copil al meu. Îți dau dreptul să faci parte din familia mea. Este un privilegiu extraordinar. Apropo, by the way, acest verset ne învață că nu toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu. Oamenii zic, noi toți suntem copiii lui Dumnezeu, că pe toți ne-a creat. Da, suntem creatura lui Dumnezeu. Suntem creați de același Dumnezeu. Dar Dumnezeu rezervă privilegiul de a fi copilul lui Dumnezeu doar celor ce cred în Fiul Său, în Domnul Iisus Hristos. Și spune acolo, născuți, nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și văd aici câteva lucruri pe care vreau să le punctez. Nu le-am pus pe PowerPoint ca să nu vă obosesc, că am spus și astea multe lucruri în dimineața aceasta. Dar uitați ce vedem din versetul acesta 13. De ce am primit această onoare? Nu datorită descendenței tale. Nu datorită faptului că te tragi dintr-o familie grozavă. Că te-ai născut în familie de preoți, pastori, penticostali, baptiști, ortodoxi sau mai știu ce. Zice, nu din sânge. Nu datorită faptului că ești român, că ești american sau că ești evreu. Nu din sânge, zice aici. Harul nu se moștenește de la o generație la alta. O generație, noi părinții putem să direcționăm cealaltă generație, pe copiii noștri înspre Hristos. Dar părinții nu pot crede în locul copiilor. Și noi știm lucrul acesta. Nu datorită descendenței tale. Dumnezeu nu este impresionat de your last name. Că tu ești copilul cu tare sau ești nepotul cu tare sau că mai știu eu. Nu. Nu datorită descendenței tale. Nu prin decizia ta, nici din voia firilor. Nu cum vrei tu. Nu există mântuire independent de Hristos. Să nu credeți lucrul acesta. Nu există mântuire independent de Hristos. Nu cum vrem noi, nu prin decizia noastră. Eu vreau să fiu mântuit, dar eu numai așa cum știu eu. Pentru că, nu, știi ce înseamnă asta? Înseamnă că tu te pui pe scaunul lui Dumnezeu. Tu îți arogi acest drept ca să alegi cum vrei tu să fii mântuit. Nu o să fii mântuit. Nu prin decizia altora. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, nici din voia vreunui om. Nu-mi spune că ai fost botezat când ai fost mic și a crezut nașa sau nașul pentru tine. Nu prin decizia lor tu ești copilul lui Dumnezeu. Tu trebuie să fii copilul lui Dumnezeu, să devii copilul lui Dumnezeu prin decizia ta. It's your decision. Tu trebuie să crezi. Nu datorită faptului că ești prieten cu o persoană influentă. Nu, că nouă ne place să avem relații sus, undeva, mai ales noi care am crescut în România, știm de PCR, nu? Pile, cunoștință și relații. Știți bine, dacă nu aveai pile, cunoștință și relații, încă și acum mai merge prin România. Dacă ai pile, cunoștință și relații, încă mai poți să mai... La Dumnezeu nu există așa ceva. Nu există persoană care să deschidă ușa raiului pentru tine sau pentru mine. Nu există. Asta numai Domnul Iisus Hristos poate să o facă. Nu prin decizia altora, ci doar prin decretul lui Dumnezeu. Știți ce spune aici? Le-a dat dreptul. Le-a dat dreptul. Mi-a dat dreptul. Ți-a dat dreptul. Aceasta este esența Evangheliei, cuprinsă aici în versetele 12 și 13. Și vorba aici despre nașterea din nou și o să discutăm despre nașterea din nou. Pentru că mulți oameni cred doar într-o reformă. Eu sunt doar reformat. O reformă nu ajunge. Ci trebuie să existe ceva lăuntric. Trebuie ca Duhul lui Dumnezeu, a treia persoană a Dumnezeirii, să-și facă lucrarea în inima ta, în Duhul tău și să aducă nașterea din nou în viața ta, să fie o persoană schimbată. Singura întrebare ce se pune acum este, l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta? Tuturor celor ce l-au primit. L-ai primit, dragul meu? L-ai primit cu adevărat? Sau îl ții mereu la ușă? Sau ai deschis doar puțin ușa și te uiți la el când îți place duminica și apoi abandonezi? L-ai primit? Lumea l-a ignorat. Evreii l-au refuzat. Ce vei face tu cu el? Ce vei face? O, lasă că unde merg toți, mă duce și eu. Tu lași pe toți să facă o decizie pentru tine? Oamenii ăștia care de multe ori nici nu-i bagi în seamă și te gândești, nu-i lași pe toți? Lași ca mulțimea să dicteze mântuirea ta? Oh, ce greșeală mare! Ce greșeală mare! Ce greșeală mare! Cuvântul oferă mântuirea. Și acest cuvânt îți oferă mântuirea și astăzi. Și apoi, în ultimul rând, este cuvântul care realizează părtășia. Cuvântul ce realizează părtășia. Versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dacă privilegiul suprem al celor ce primesc pe Hristos, a celor ce primesc cuvântul, este mântuirea, privilegiul special al acestor oameni este părtășia cu El și cu Tatăl, the fellowship. Prin Iisus, noi nu doar vom avea părtășie după moartea noastră. Oh, că mă duc în cer și o să fiu cu Domnul. Da, o să fiu cu Domnul. Părtășia începe acum. Părtășia noastră cu Dumnezeu începe acum, din momentul nașterii din nou. Un copil când se naște, de atunci are părtășie cu părinții lui și cu frații lui, nu? Cuvântul s-a coborât pe pământ. Ioan nu ne spune cum s-a coborât, ci spune doar atât. Și cuvântul s-a întrupat. Și cuvântul a venit între noi. Noi privim la nașterea Domnului ca fiind minunea. Dar minunea s-a întâmplat, de fapt, cu 9 luni înainte de naștere, nu? Când cuvântul a devenit un embrion în pântecele Mariei. Într-un plan misterios pus la cale de Dumnezeu, pe care mintea omului nu poate să-l conceapă, nu poate să-l înțeleagă. Dar cuvântul a venit Și spune, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, a locuit printre noi. Știți ce înseamnă versetul acesta, a locuit printre noi? În original spune, și cuvântul și-a întins cortul, și-a întins cortul între noi. Și când mergem în, când mergem în camping, ne punem fiecare, ne alegem locul și ne punem cortul acolo, și cuvântul și-a întins cortul și a locuit printre noi. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Și este o aluzie la un alt cort, la cortul întâlnirii, the tabernacle, din Vechiul Testament, în care intrai, în care intrau preoții, în care intra preotul, marele preot, în Sfânta Sfintelor și avea părtășie cu Dumnezeu. Și cuvântul și-a întins cortul printre noi. Și apoi și Ioan, dar și ceilalți evangheliști ne spune, căci Domnul Iisus Hristos a spus că El este templul, așa-i? Haideți să citim din Ioan, de exemplu, pentru că suntem în Ioan. Ioan 2 cu 19. Ioan 2 cu 19. Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Versetul 20. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Versetul 21. Dar El le vorbea despre templul trupului Său. Dragul meu, noi construim sanctuare, le mărim când avem nevoie, venim la biserică, într-adevăr, să ne întâlnim cu Dumnezeu și, e adevărat, manifestarea prezenței lui Dumnezeu este deosebită în biserică, nu-i așa, când suntem toți împreună și prețuim lucrul acesta. Dar cel mai important templu în care trebuie să fim este templul spiritual al Domnului Iisus Hristos. În El, cine este în Hristos, este o făptură nouă. Dacă ești în Hristos, ai părtășie cu Dumnezeu. El și-a întins cortul și ne lasă și ne acceptă să intrăm în prezența Tatălui și să vedem slava Lui. Pentru că El a venit să reveleze pe Tatăl, să-L facă cunoscut pe El. Cuvântul, spuneam la început, în limba greacă înseamnă rațiune, gânduri. Și iată-L pe Domnul Iisus Hristos revelându-ne gândul lui Dumnezeu. Revelându-ne ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Și duminica trecută terminam cu versetele 16 și 17, care spun așa de frumos. Și noi am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos. Și noi am privit slava Lui. Și vorbește aici despre Moise. Vă amintiți care a fost cea mai mare dorință a lui Moise? Doamne, arată-mi slava Ta! Doamne, arată-mi slava Ta! Vreau să văd slava Ta! Și Dumnezeu i-a arătat doar spatele. Și Domnul Iisus Hristos a fost întrebat de ucenici, Doamne, arată-ne pe Tatăl și de ajuns. Și Domnul Iisus Hristos spune, auzi, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și aici se încheie prologul. Și totul într-un singur cuvânt. Mai fă un click, te rog, acolo. Totul într-un singur cuvânt. Și cuvântul acesta este Jesus, amen? Vreau să invit aici worship team în această, acum în momentele acestea. Pentru că aș vrea să mai cântăm încă o dată, You are the word in the beginning. Pentru că totul este într-un singur cuvânt. Și cuvântul acesta este Iisus. Totul într-un singur cuvânt. Un imn, o poezie dacă doriți. Atât de frumoasă. La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Dacă ne uităm în acest prolog, prologul începe la minus infinit. La început. Și se termină în zilele noastre. Prologul acesta începe sus. Cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul acesta se întrupează și vine în mijlocul nostru. Pentru că atunci când vorbim despre Dumnezeu, nu vorbim despre o ființă abstractă. Vorbim despre o ființă reală. Un Dumnezeu care îi pasă de tine. Un Dumnezeu care îi pasă de mine. Un Dumnezeu care și-a trimis Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, să ia trup ca și noi, să trăiască fără de păcat, să ne ridice din mocirile păcatului, pentru ca noi astăzi să ne putem bucura de beneficiile acestui cuvânt și de beneficiile jertfelui. Am citit undeva că în cel de-al doilea război mondial, un portavion, un aircraft carrier, un portavion, deci acelea portavioane de unde mergeau avioanele sus, era amenințat de câteva submarine ale naziștilor. Și a trimis 5 avioane ca să vadă de sus, să survoleze, să vadă unde sunt submarinele alea care vin ca să trimită să bombe, ca să distrugă acest portavion. Și l-a trimis, aceste avioane l-a trimis în timpul nopții. Însă în timpul nopții, capitanul și-a dat seama, cel care era comandant pe portavion, și-a dat seama că submarinele sunt foarte aproape și-au stins toate luminile de la bord. N-a mai lăsat nicio lumină. Și avioanele acelea 5, care erau avioanele americane, după ce și-au terminat misiunea, fără să poată să vadă submarinele, au zis: vrem să aterizăm din nou pe portavion. Dar nu este nicio lumină, dați-ne lumină! Și de jos li s-a răspuns prin radio: I'm sorry, nu putem aprinde lumina. A spus a doua oră: dați-ne lumină, pentru că altfel nu vom putea să ajungem nici la mal, ni se termină carburantul și vom muri. Dați-ne lumină, vrem să știm unde să aterizăm. Și au primit același răspuns. A treia oră le s-a spus: dați-ne măcar puțină lumină, măcar câteva secunde, dați-ne lumină ca să putem să aterizăm. La care le s-a răspuns: ne pare rău, nu putem să vă dăm lumină. Și n-au primit lumină. Și 5 avioane americane s-au prăbușit în Atlantic. Știți de ce? Pentru că n-au avut parte de puțină lumină. Puțină lumină. Dragul meu, fără Hristos, lumina lumii, vei fi distrus. Vei ateriza în iad. Nu vei avea mântuire. Aș vrea să spun în această dimineață, tu ai nevoie de Hristos. Tu ai nevoie de lumina care o aduce El. Nu treci așa de repede peste Ioan capitolul 1, pentru că este atâta bogăție acolo. Vă spuneam data trecută, Ioan cu 600 sau 800 de cuvinte, simple, ne face un portret al Domnului Iisus Hristos extraordinar de adânc. Haideți să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, haideți să-L cunoaștem pe cuvântul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Haideți să-L primim, haideți să trăim așa cum El ne cere și Domnul să ne binecuvinteze.